baara bɛ ka kɔntiniye u ye layiru min d'an ma o ye baara bɛna ban baara u bɛ lo min kan setadir pɔn yɛrɛ o bɛ ban yanni fevriye cɛ janvier fevriye fevriye 2020 o bɛ ban n'o banna a to ye mun ye ka shariwo bila pɔn kan shariwo min bɛ na ni ji ye donc o baara bɛna daminɛ immédiatement en mars wari min kan ka o baara kɛ a kuma kɛra premier ministre ɲɛna inshallah a ka ca ala fɛ a b'o ɲɛnabɔ yanni o dati ka se donc an bɛ se k'a fɔ ko pɔn in 2020 kɔni pɔn in bɛ ban sariyaw bɛ pose wa a baara bɛ daminɛ pɔn in a dilanna min kama a dilanna dunkafa de kama a dilanna pour que pauvreté réduire a dilanna pour que denmisɛnninw ka se ka baara sɔrɔ pour que sɛnɛkɛlaw ka se ka baara sɔrɔ aw yɛrɛ y'a mɛn ko 6000 hectare hectare ba wɔɔrɔ baara o bɛna kɛ burugucɛri ye donc baw bɛ dumuni sɔrɔ a dilanna pour que mɔnikɛlaw ka se ka jɛgɛ sɔrɔ donc nin bɛɛ bɛ sɔrɔ wa n'i y'a bɛɛ ta a bɛɛ ye hectare ba 60 ani saba ba saba donc baara caman kan ka se ka k'a la denmisɛnnin caman bɛna baara sɔrɔ donc an hakili la 2020 kɔnɔ o baara bɛ ban u ko sécurité ko ministre de la défense tun bɛ yan ani premier ministre kumana sécurité bɛna assurer inshallah sécurité b'a assurer côté dɔ in na donc ka bɔ jɛnɛ fan fɛ ka taa pont fan fɛ o sécurité fana bɛna assurer nin tile fila in na donc baara bɛna continuer a bɛ accélérer inshallah a bɛ ban 2020 comme a fɔra.